Yuhanno 20-chi bob. Yakshanba kuni erta saharda kun yorishmasdan Magdalalik Maryam qabrning oldiga kelib, qabr og'zidagi toshning ag'darilganini ko'rdi. So'ng u yugurib Butrus va Isoning sevikli shogirdi oldiga borib dedi:
"Hazratimizning jasadini qabrdan olib ketishibdi. Uni qayerga qo'yishganini bilmaymiz."
Butrus va boshqa shogird qabr tomon jo'nashdi. Ikkovi birga yugurib ketishdi. Ammo u shogird Butrusdan tezroq yugurib qabrga birinchi bo'lib yetib keldi. U engashib ichkariga qaradi-da, u yerda yotgan kafanni ko'rdi, lekin qabrga kirmadi. Uning orqasidan Butrus yetib kelib qabrga kirdi. U yerda yotgan kafanni va Isoning boshiga o'ralgan ro'molni ko'rdi. Ammo ro'mol kafan bilan birga emas, alohida joyga yig'ishtirib qo'yilgan edi. Shunda avval kelgan shogird ham qabrga kirdi. Ko'rgandan keyingina ishonch hosil qildi. Chunki ular muqaddas bitiklardagi Iso o'likdan tirilishi kerak degan so'zlarni shu paytgacha tushunmagan edilar. Shundan so'ng shogirdlar yana o'z uylariga qaytib ketdilar. Maryam esa qabrning tashqarisida turganicha yig'lar edi. Yig'layotib, bir egilib qabr ichiga qaradi. Shunda oq kiyim kiygan ikki farishtani ko'rib qoldi. Biri Isoning jasadi yotgan joyning bosh tomonida, ikkinchisi esa oyoq tomonida o'tirgan edi. Ular Maryamga:
"Ey ayol, nega yig'layapsan?"
deyishdi.
"Hazratimning jasadini olib ketishibdi. Uni qayerga qo'yishganini bilmayman,"
dedi u. Shunday dedi-yu, orqasiga burilib, u yerda turgan Isoni ko'rdi. Lekin uning Iso ekanligini bilmadi.
"Ey ayol, nega yig'layapsan? Kimni qidiryapsan?"
deb so'radi undan Iso. Maryam uni bog'bon deb o'yladi. Unga shunday dedi:
"Taqsir, agar uni siz olib ketgan bo'lsangiz, qayerga qo'yganingizni menga ayting. Men borib uni olay."
Iso unga:
"Maryam,"
dedi. Maryam Isoga qayrilib qaradi-da, oramichalab:
"Ravuni,"
dedi. "Ravuni ustozim demakdir."
"Meni ushlab turma,"
dedi Iso Maryamga.
"Men samoviy otaning oldiga chiqib ketyapman. Sen bor birodarlarimga gaplarimni yetkaz. Men otamning oldiga chiqib ketyapman. U sizlarning ham otangizdir. U mening xudoyim va sizlarning xudoyingizdir."
Shunda Magdalalik Maryam shogirdlarining oldiga borib:
"Men Rabbimiz Isoni ko'rdim,"
dedi. So'ng Isoning unga aytgan gaplarini ularga yetkazdi. O'sha yakshanba kuni oqshomda shogirdlar to'plangan edilar. Ular yahudiylardan qo'rqib, uyning eshiklarini qulflab olgan edilar. Shu payt Iso keldi. O'rtalarida turib shogirdlariga:
"Sizlarga tinchlik bo'lsin,"
dedi. So'ng ularga qo'llarini va biqinini ko'rsatdi. Shogirdlar Rabbimiz Isoni ko'rib xursand bo'lib ketdilar. Iso yana ularga dedi:
"Sizlarga tinchlik bo'lsin. Osmondagi otam meni dunyoga yuborgani singari, men ham sizlarni dunyoga yuboryapman."
Shunday deb ularning ustiga pufladi-da:
"Muqaddas ruhni qabul qilinglar,"
dedi.
"Sizlar kimning gunohlarini kechirsangizlar, u kechiriladi. Kimning gunohlarini kechirmasangizlar, u kechirimsiz qolaveradi."
Iso kelganda 12 shogirddan biri Toma, ya'ni Didimus, shogirdlar orasida yo'q edi. Boshqa shogirdlar unga:
"Biz Rabbimiz Isoni ko'rdik,"
deyishdi. Toma ularga shunday dedi:
"Uning qo'llaridagi mix chandiqlarini o'zim ko'rmagunimcha, mix chandiqlariga barmog'imni tekkizmagunimcha, biqiniga qo'lim bilan tegib ko'rmagunimcha ishonmayman."
Keyingi yakshanba kuni Isoning shogirdlari yana uyda to'plangan edilar. Bu safar Toma ham ular bilan birga edi. Uyning eshiklari qulf edi. Shunga qaramay Iso kirdi. O'rtalarida turib,
"Sizlarga tinchlik bo'lsin,"
dedi. Keyin Tomaga qarab,
"Barmog'ingni bu yoqqa tekkiz. Qo'llarimni ko'r. Qo'lingni uzatib, biqinimga tegib ko'r. Ikkilanishni bas qil. Ishon,"
dedi. Toma Isoga,
"Yo Rabbim, Xudoyim,"
dedi. Iso unga shunday dedi:
"Sen meni ko'rganing uchun ishonding. Meni ko'rmay ishonganlar naqadar baxtlidir."
Isoning bu kitob tarkibiga kiritilmagan yana ko'p mo'jizali alomatlariga shogirdlar guvoh bo'lganlar. Kitobga kiritilgan mo'jizalar esa sizlar uchun yozilgan. Toki sizlar Isoning Masih, Xudoning o'g'li ekanligiga ishonib, bu iymoningiz tufayli hayotga ega bo'linglar.